Milí
bratia a sestry, našu púť ad limina apostolorum, čiže ku prahom alebo ku hrobom apoštolov, sme začali v pondelok v bazilike svätého Petra na mieste, kde tento apoštol obetoval svoj život za vieru v Krista, kde ho spečatil svojou krvou, kde vlastne našiel aj svoj hrob. A končíme toto naše putovanie zasa v bazilike svätého Pavla, apoštola národov, veľkého hlásateľa evanjelia, ktorý tu nedaleko zomrel mučenickou smrťou na troch fontánach a pod oltárom sa nachádza jeho sarkofág s jeho pozostatkami, s jeho relikviami. Tento sarkofág pred rokom 2000 archeológovia objavili, odkryli a na ňom môžeme aj vidieť napísané Paulus. Avšak na tento deň súčasne pripadá aj slávnosť najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako nám to v úvode otec arcibiskup pripomenul. A tak som akoby v rozpakoch, ktorej téme sa má venovať tomto mojom príhovore. Svätý Pavol, apoštol národov, Kristovo srdce, samozrejme neporovnateľný Kristus a jeho význam. A predsa nemusím sa trápiť nad tým, komu dať prednosť, aké téme sa venovať, pretože Ježiš Kristus prišiel so svojou láskou nielen s nejakou takou všeobecnou, ale dávajú konkrétnym ľuďom. A tí, ktorí túto lásku prijímajú, spolupracujú, stávajú sa akoby niečo také ako kryštál alebo diamant, na ktorý keď padajú slnečné lúče, tak žiari. Títo ľudia stávajú odzrkadľovaním Kristovej lásky. A kto iný túto Kristovú lásku odzrkadloval lepšie ako práve svätý Pavol? A tak môžeme spokojne uvažovať o Kristovej láske práve z toho hľadiska, ako sa ona prejavovala na živote a pôsobení tohto apoštola. Počuli sme v dnešnom evanjeliu, ako vojak prebodol kopijou Ježišov bok, z ktorého vytiekla krv a voda. Predtým, ako poznamenáva apoštol Ján evanjelista, dal Pilát rozkaz na žiadosť Židov polámať nohy ukrižovaným. Dovolím si trošku vysvetliť tie súvislosti, na ktoré my sa zväčša nezamyslíme, prečo to tak bolo. Na kríži sa totiž umieralo dlho. Ukrižovaní sa vzopreli, teda keďže sa dusili, na svoje nohy, nadýchli sa a zasa uvisli a dusili sa a znova sa nadýchli a znova sa dusili. A tak to trvalo niekedy aj celé dni. Môžeme si všimnúť aj z evanjelia iného, že keď oznámili Pilátovi, že Ježiš už zomrel, tak sa Pilát začudoval a dal si od stotníka potvrdiť Ježišovú smrť. Čiže to vôbec nebolo bežné, aby takto rýchlo po troch hodinách niekto na kríži zomrel. A preto, že akže na druhý deň začínala Veľká noc židovská, do mesta sa hrnuli pútnici a bolo by to pre nich ponížením a hanbou vidieť pri vchode do Jeruzalema na kríži zomierať ľudí, tak za to žiadali Piláta, aby dal polámať kosti týmto ukrižovaným. Tým sa nemohli vlastne už nadvihnúť ani nadýchnúť a udusili sa. Keď prišli k Ježišovi, videli, že je už mŕtvý a preto mu nepolámali nohy. Apoštol Ján to využíva ako pripomienku, ako Božie riadenie a potvrdenie toho, čo povedal ešte v Egypte Pán Boh cez Mojžiša o baránkovi veľkonočnom, že mu nesmú polámať kosti. Ježiš je nový veľkonočný baránok, ktorému nepolámali kosti. A keď vojak prebodol jeho bok, vytiekla z neho krv a voda. Bolo to niekedy koncom 20. storočia, keď sa mi dostal do ruky článok jedného lekára, ktorého práve táto okolnosť zaujala. Z Ježišovho boku vytiekla krv a voda. Zrejme nie hociaká voda, ale to bola krvná plazma oddelená od krvi. A tak tento lekár začal robiť výskumy, za akých okolností sa stane tento jav v človeku, že sa vytvorí vo srdcovníku oddelenie krvi od plazmy. A zistil, že nie je udusením, keď niekto zomrie, ale keď niekto zomrie na puknutie srdca. Čiže môžeme z toho dedukovať, aj keď ešte to nie je nejaká dogmatická záležitosť, ale predsa len to je veľmi zaujímavé. Môžeme dedukovať, že Ježiš Kristus, Boží syn, zomrel tak rýchlo, pretože mu puklo srdce. No a poznáme to aj z bežnej reči, keď niekto má veľký žiaľ, tak povie, ide mi puknúť srdce. To znamená, čo musel Ježiš prežívať na tom kríži, keď toto bol dôsledok. Akú lásku k Otcovi, akú lásku voči nám, akú bolesť nad jeho odmietnutím, nad našim nešťastím, akú túžbu po našej záchrane. Čiže tá láska, ktorá naplňala jeho srdce, to bolo niečo obrovské, silné, čo vlastne jeho fyzické srdce nevydržalo. A preto, keď mu vojak prebodol kopie o bok, jeho srdce vlastne už podľa všetkého bolo otvorené. A ten efekt potom tej krvi a vody bol vlastne toho dôkazom. Ježiš teda zomiera, keby sme mu chceli vystaviť smrtný list a diagnózu, tak diagnózou jeho smrti bola vlastne láska. Neprestaviteľná láska. No a túto lásku potom on dáva ľuďom, dáva nám a dáva ju rozličným spôsobom. Ten istý evanjelista Ján na inom mieste cituje Ježišovo doslova zvolanie, výzvu. Ak je niekto z vás smedný, nech príde ku mňa, nech pije. A zvnútak toho, kto verí vo mňa, potešú prúdy živej vody. A to podvedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uverili, lebo ducha ešte nebolo, pretože tiež nebol ešte oslávený. Čiže až svojou smrťou, svojou obetou dokonca do krajnosti, svojou láskou, ktorú takýmto spôsobom prejavil, sa stalo jeho srdce vlastne prameňom nie hociakej nejakej emotívnej lásky len, ale lásky Ducha Svätého, lásky Božej. A my môžeme túto jeho lásku prijímať, doslova ju môžeme ako vypiť. A jeden z tých, na ktorého sa táto Kristova láska vyliala hojným spôsobom, bol práve svätý Pavol. Všetci poznáme ten príbeh pred Damaskom. Ako šokovalo Pavla toto stretnutie vzkrieseného Pána s ním. A bol to prejavenie nejakého pokorenia a poníženia pre tohto prenasledovateľa, ale prejav dôvery. Tam, keď sa mu zjavil, keď sa s ním stretol, mu povedal, že ho pošle ku všetkým národom. Čiže prejavil mu svoju dôveru, svoju lásku. A Pavol je od toho okamihu, od toho Kristovu lásku doslova zranený, fascinovaný a stáva sa jej poslom. A tak by som vás pozval na malú prechádzku v úvodzovkách niektorými citátmi svätého Pavla v jeho listoch, kde o tejto láske hovorí, kde sa z tejto lásky vyznáva, kde ukazuje, ako z tejto lásky žije. Počuli sme o tom už aj v dnešnom druhom čítaní. Ako vraví o tajomstve, nazýva to tajomstvom, ten Boží plán spásy a záchrany, ktorý Boh uskutočnil v Kristovi. A doslova si klaká pred všemohúcim Bohom a prosí za tých kresťanov, aby im dal nebeský Otec Ducha Svätého, že by mohli porozumieť, o akú lásku tu ide, aby mohli poznať Kristovú lásku. Toto bolo jeho zameraním a jeho túžbou. Čiže nie to, čo tak rád používa súčasný Svätý Otec, kresťanstvo nie je ideológia, to nie je len nejaká teória. To je osoba Krista, to je jeho láska a my sa stávame kresťanmi natoľko, nakoľko túto Kristovú lásku poznávame, prijímame a žijeme. V liste Korinťanom píše apoštol Pavol, ženie nás Kristova láska. Caritas Christi urget nos. Čiže to bol ten osten, by sme tak povedali, ktorý Pavla pobádal a neumožňoval mu chvíľu oddychu. Ženie nás Kristova láska, keď si uvedomíme, že jeden zomrel za všetkých. V liste Filipanom, Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša. Doslova tento výraz. Túži po kresťanoch srdcom Krista Ježiša. A tak sa potom aj vytvoril taký akoby slogan srdce Kristovo, srdce Pavlovo. Čiže tam je akoby premostenie. A tiež v liste Filipanom píše, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Preň som všetko stratil, aby som získal Krista. Aby som poznal moc jeho zmrtvých vstania a účasť na jeho utrpenie tým, že sa mu pripodobním smrti, aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie zmrtvých. A pokračuje. Nie, že by som už ho dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý. Ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. Toto bolo zanietenie apoštola Pavla. No a túto lásku Kristovu prejavil nie akoby teoreticky, nielen písmom, ale najmä svojím životom a svojou službou. V liste Solunčanom, ktorý dostal aj názov srdečný list svätého Pavla, a nie nadarmo. Píše takto. Hoci sme ako Kristovi apoštoli mohli zavážiť, boli sme medzi vami malí, ako keď matka krmí a láska svoje deti. Počuli sme pravde v čítaní to krásne pripodobnenie sa Pána Boha ku láskavému otcovi, ku láskavej matke. Tam sa hovorilo tiež, ako keď matka láska svoje dieťa, tak som sa ako ním sklonil. A tu hovorí Pavol, ako keď matka krmí svoje dieťa a láska svoje dieťa, tak som vás miloval. A pokračuje, tak sme vás milovali, že by sme vám boli najradšie odovzdali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastný život. Takými drahými ste sa nám stali. Vnímame z toho tú Pavlovú lásku, to jeho srdce. No a teraz trošku fantázie, ale myslím, že nie nereálnej. Celkom ešte tento list, tento úryv sa čítal často v Solúni. To je list Solunčanom. No a počúvali o tom aj dvaj mladíci. Konštantín a Metod. A je to náhoda, že títo naši vierozvestovia prišli sem s takou láskou. Počuli sme dnes pri hrobe svätého Cyrila citát jeho modlitby na smrteľnej posteli. Je to jedna k jednej, čo týka týchto myšlienok svätého Pavla. Urobí ich ľudom dokonalým. Chráni ich od zla. Vedí ich svojim duchom. Vlej do nich slovo svojho synovstva. Čiže zomierajúci svätý Cyril dáva všetku svoju lásku voči našim predkom do tejto modlitby na smrteľnej posteli. Čiže oni akoby si osvojili tohto ducha Pavlovho solúčania a prenášajú ho sem a ku nám. To je nádherné prepojenie až do našej vlasti. V liste Galatianom apoštol Pavlo píše: S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Tomuto Pavlo žil. Tak toto prežíval. No a niekde tu blízko, pravdepodobne v tej lokalite Trefontáne, strávil Pavol svoje posledné dni vo väzení pred svojou mučenickou smrťou a stadiaľ napísal list, akoby svoj testament, druhý list Timotejovi, a v ňom píše tieto slova. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený venec spravodlivosti, ktorý mi volen deň dá Pán, spravodlivý sudca. A nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod. Takto apoštol Pavol dokončil svoju životnú cestu. Zjavovaním, zviditeľňovaním a uskutočňovaním Kristovej lásky. Až do poslednej kvapky krvi. No a my, drahí bratia a sestry, najmä aj my, bratia biskupy, sa vraciame po tejto návštive Limina do našej vlasti, kde je iste veľa krásnych prejavov tejto kresťanskej lásky, lásky Kristovho srdca, ktorú mnohí naši ľudia prijímajú, zvlášť na prvé piatky a potom prenášajú do života. Ale žiaľ vieme, že zďaleka nie je celá naša vlast touto láskou ovplyvnená. Je medzi nami doma veľa napätí, veľa sporov, musíme povedať veľa nenávisti. Až také, ktorá sa prejavuje a prejavila tým vražedným spôsobom na premiére. To sú veci veľmi, veľmi vážne. A my sa vraciame domov po tejto návšteve a Rimina práve ako apoštoli, ako poslovia tejto Kristovej lásky, tejto lásky Pavlovej. Ak sa nám nepodarí sprostredkovať ľuďom prijatie Kristovej lásky a jej uskutočňovanie v reálnom živote, tak sa nemáme na čo tešiť. Ale verím, že posilnený jednak týmito stretnutiami pri hroboch apoštolov, stretnutiami s Kristom v Eucharistii znova a znova každý deň, stretnutiami s rímskou cirkvou na čele s jej biskupom, svätým otcom, s ktorým sme mohli dnes stráviť také veľmi priateľské, dôverné chvíle. Teda stretnutím s cirkvou, o ktorej už svätý Ignác Antiochínsky v roku 110. napísal, že predseda spoločenstvu lásky. To bola definícia cirkvi v Ríme. Má prvenstvo v láske. Takže my by sme tiež mali, ak iste chceme, takto posilnený prenášať túto lásku Kristovu, túto lásku apoštolov, túto lásku rímskej cirkvi do nášho prostredia, do našich spoločenstiev. Takže ďakujeme aj pri tomto oltári Kristovi za lásku, ktorú nás zahrnul počas týchto dní. Prosme o dar jeho ducha, aby ho prelial zo svojho srdca do našich srdc, aby nás posilňoval pri sprostredkovávaní tejto jeho opravdivej lásky čím viacerým v našej vlasti, aby sa stala domovom v tom plnom slova zmysle, domovom, v ktorom je vzájomná láska a vzájomné bratstvo. Amen.